ือพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะทุกวันอังคาร10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยทางไทย PBSRadio.com กับดวงดาวอิสริยะค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะนำมาบังคับใช้แทน2ภาษีตัวเดิมนะคะก็คือพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินปี2475และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ปี2508ที่เรียกได้ว่าใช้กันมานานมากแล้วค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงความกังวลออกมาจากหลายฝ่ายนะคะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเหตุผลและประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับจากร่างภาษีตัวใหม่ค่ะดวงดาวมีโอกาสได้ร่วมเวทีเสวนาวิชาการร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใครได้ใครเสียซึ่งจัดโดยมูลนิธิไทย PBSมีหลายประเด็นทีเดียวค่ะน่าสนใจแล้วก็อยากจะนำมาแบ่งปันนะคะไปฟังจากท่านแรกกันก่อนเลยแล้วกันค่ะศาสตราจารย์สกลวรัญญูวัฒนาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้พูดถึงฐานแนวคิดของการจัดเก็บภาษีลักษณะเดียวกันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์ไปฟังกันค่ะ
ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราพูดภาษีปุ๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าไม่มีใครชอบหรอกเพราะภาษีนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะเอื้อมมือด้วยกลไกด้วยวิธีการต่างๆนั้นเนี่ยมาล้วงเอาเงินในกระเป๋าเราออกไปดังนั้นเนี่ยภาษีจะเป็นภาษีอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยมีใครชอบแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมต้องคอยเก็บภาษีเราต้องอย่าลืมนะครับว่าการที่รัฐบาลจะมีงานมีเงินไปทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างบ้านเราก็เห็นเยอะแยะนะครับทำถนนทำสะพานทำโรงพยาบาลทำโรงเรียนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินการหาเงินของรัฐบาลหลักๆของประเทศไทยเองหรือประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าภาษีที่พวกเราต้องร่วมจ่ายตรงนั้นเนี่ยจะมีการออกแบบกันได้อย่างไรบ้างนะครับในทางหลักการเองแล้วนั่นเนี่ยเรื่องของการเก็บภาษีนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าโดยวิชาเศรษฐศาสตร์ด้านการคลังนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าภาษีเนี่ยมันก็มาจากหลักใหญ่ๆเนี่ยอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือที่เราเรียกว่าภาษีจากเงินได้ก็คือเงินรายได้ต่างๆหลายคนอาจจะตั้งคำถามเงินรายได้ฉันท่านอุตส่าห์ลงทุนลงแรงแล้วทำไมต้องมาเก็บภาษีกับฉันอีกก็ต้องอย่าลืมว่ารายได้หรือสิ่งที่เราทำงานนั้นเนี่ยจะโดยตรงโดยอ้อมหลายๆครั้งนั้นเนี่ยเราอาศัยผลประโยชน์หรือเราได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะต่างๆอย่างเช่นเราเดินทางไปทำงานวันนี้เรานั่งรถ BTS รถไฟใต้ดินหรือขับรถใช้ถนนของรัฐบาลนั่นหมายความว่าสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือเราส่งลูกไปโรงเรียนของรัฐบาลเหล่านี้ก็ต้องใช้เงินของรัฐบาลมานะครับนั่นก็คือเราได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะต่างๆในรูปแบบต่างๆแล้วรัฐบาลก็มาขอเก็บภาษีจากรายได้เราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือพอเรามีเงินได้เราใช้ไม่หมดถ้าโทษมีเงินได้เราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะก็คือเรื่องของภาษีการบริโภคอย่างเช่นเราเห็นอยู่ทุกวันนี้คือภาษีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มของเรานั่นเองแต่คราวนี้ถ้าเรามีเงินรายได้เราใช้ไม่หมดเราก็เอาเงินนี้ไปเก็บออมไปหาที่ทำยังไงให้เงินของเรานั้นมันคงคุณค่าเอาไว้ในการเก็บเงินออมนั้นเนี่ยในทางวิชาการในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยการเก็บเงินออมที่ดีนั่นก็คือเก็บอยู่ในระบบสถาบันการเงินหรือเก็บในระบบที่เงินของเรานั้นไปช่วยต่อยอดการลงทุนหรือการสร้างรายได้สร้างการจ้างงานของประเทศต่อไปแต่ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าหลายๆครั้งของการเก็บเงินออมของเราเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของการเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อทรัพย์สินแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีกลไกในการที่ไปจัดการดูแลชี้นำว่าการที่เรามีเงินเหลือไปซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยอาจจะซื้อทรัพย์สินแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมในความคิดเหล่านี้มันก็เลยทำให้ฐานหรือที่มาของเงินภาษีอีกทัวร์นึงก็คือเรื่องของภาษีทรัพย์สินนั่นเองนะครับที่ผมไล่ยาวมาตรงนี้ต้องเยอะต้องแยะเหล่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะตอนเกิดให้เห็นว่าความจริงแล้วภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนถ้ารัฐบาลดีเอาเงินรายได้เรามาก็ต้องบริการสาธารณะนั้นกลับสู่พวกเราในบรรดาฐานภาษี3ประเภทฐานเงินได้ฐานค่าการบริโภคนั้นเนี่ยฐานภาษีทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นฐานภาษีที่มันมีปัญหามากที่สุดนะครับเหตุและผลด้วยฐานภาษีตรงนี้มีปัญหามากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นภาษีที่เมื่อเก็บแล้วนั้นเนี่ย คนจ่ายจะเห็นภาระตัวเองที่ชัดเจนที่สุดเลยนะภาษีเงินได้เองรัฐบาลมียกเว้นลดหย่อนอะไรต่างๆเหล่านั้นฐานแท้จริงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ฐานภาษีทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายนั้นเราเห็นว่ามันจ่ายจากกระเป๋าตังค์ของเราเท่าไหร่ดังนั้นเองเนี่ยภาษีทรัพย์สินเนี่ยจึงมักจะถูกต่อต้านไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือหลายประเทศเมื่อเราเริ่มต้นแนะนำเราภาษีทรัพย์สินจึงมักจะเจอปัญหาเรื่องการต่อต้านเพราะความที่ภาษีตัวนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของภาระภาษีนะครับเรื่องของที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเอานั้นเนี่ยจะต้องเสียเพราะตรงนี้เองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เรามาคุยกันในวันนี้ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อฐานภาษีหรือการที่เราจ่ายภาษีออกไปนั้นมีความชัดเจนแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดการยอมรับทำยังไงเห็นถึงประโยชน์ของภาษีตัวนี้นะครับซึ่งถ้าว่ากันไปตามตรงแล้วนั่นเนี่ยนะครับที่ผมพยายามเกริ่นตอนแรกนั่นเนี่ยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลเก็บไปนั่นเนี่ยมันจะต้องออกกลับคืนมาในรูปแบบของบริการสาธารณะความดีของภาษีทรัพย์สินมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ของประเทศทั่วโลกที่มีการเอาภาษีทรัพย์สินมาใช้นั้นเนี่ยคนหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บในการบริหารภาษีทรัพย์สินนั้นก็มักจะเป็นที่เราเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นนะบ้านเราเองเราคงรู้จักกันดีนะเช่นกทม.เมืองพัทยาอบจ.อบต.เทศบาลนะครับทำไมถึงให้ภาษีตัวนี้เป็นของท้องถิ่นหลักง่ายในเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าเราคิดว่าท้องถิ่นเองนั้นเนี่ยก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐอันนึงในการให้บริการสาธารณะและบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่เราพูดยกตัวอย่างตะกี้นั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประเภทของบริการของท้องถิ่นเนี่ยเป็นบริการที่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดการเก็บขยะบำบัดน้ำเสียการระบายน้ำการดูแลไฟดูแลความสะอาดต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นกิจกรรมพื้นฐานของท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่โดยทั่วไปแต่จริงๆแล้ววันนี้ท้องถิ่นบ้านเรามีการพัฒนาการให้บริการไปเยอะแยะในเรื่องของโรงเรียนบางแห่งของท้องถิ่นบ้านเรายกตัวอย่างเช่นอบจ.ภูเก็ตมีโรงพยาบาลให้บริการเฉพาะคนของจังหวัดภูเก็ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเล่าพูดถึงผลงานหรือการทำหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ประเทศไทยมีความหลากหลายมากมายแต่ประเด็นสำคัญนั้นก็คือว่าบริการของท้องถิ่นที่พูดมาเหล่านั้นเนี่ยวันนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าท้องถิ่นส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยอาศัยเงินรายได้จากรัฐบาลอาศัยเงินรายได้จากภาษีที่เราจ่ายให้กับรัฐบาลทุกวันนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักภาษีน้ำมันภาษียานยนต์ล้อเลื่อนที่เราตีทะเบียนทุกปีเป็นภาษีที่รัฐบาลเก็บและแบ่งบางส่วนให้กับท้องถิ่นรวมทั้งใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นวันนี้เองนั้นเนี่ยนะครับจึงจะเห็นได้ว่าเวลาเราพูดถึงท้องถิ่นถึงการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ค่อยนึกครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นเองเก็บภาษีจากเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยรัฐบาลทำหน้าที่เก็บภาษีแทนท้องถิ่นเนี่ยเยอะแล้วมาจ่ายคืนให้กับท้องถิ่นประเด็นเหล่านี้นั่นมันจึงทำให้ความรู้สึกถึงบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นเนี่ยที่ทำให้บริการกับเรานั้นเนี่ยเรามีไม่ค่อยมากตัวภาษีทรัพย์สินตัวนี้เองนะเนี่ยที่ผมยกไปแล้วว่าหลายๆประเทศเองนั้นได้มีการออกแบบให้เป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการที่จะเอาเงินภาษีของการพัฒนาเพราะอย่าลืมนะครับว่าภาษีทรัพย์สินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเก็บจากตัวทรัพย์สินคำถามก็คือแล้ววิธีการออกแบบภาษีทรัพย์สินที่ดีนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นั้นก็มักจะยึดจากตัวมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งเดี๋ยวคงคุยกันต่อไปว่าการตีมูลค่าทรัพย์สินทำอย่างไรทำไมถึงคิดจากมูลค่าของทรัพย์สินนะเดี๋ยวผมจะคุยต่อแต่ว่าประเด็นสำคัญว่าการที่มูลค่าของทรัพย์สินจะเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยหรือจะมีการพัฒนามันอย่างไรนะเนี่ยนะครับถ้าลองนึกภาพดีๆนะครับถ้าลองดูถึงทรัพย์สินที่ดินที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทไกลๆเราก็เห็นภาพได้นึกภาพได้ว่ามูลค่าของที่ดินที่อยู่ห่างไกลแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับวานึงอาจจะเป็นหลัก10บาทด้วยซ้ำไปในบางพื้นที่แต่ถ้าลองนึกภาพวันดีคืนดีทรัพย์สินที่ว่านั่นหรือที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเกิดมีถนนตัดผ่านจากวานึงแค่ไม่กี่10บาทนั้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทันทีมีถนนไปปุ๊บอ้าวมีไฟฟ้าเข้าไปมีระบายน้ำเข้าไปมีกิจกรรมสาธารณะต่างๆใส่เข้าไปมูลค่าทรัพย์สินเหล่านั้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาท่านลองนึกภาพถึงพื้นที่ประเทศไทยถ้าผมข้อมูลไม่ผิดท่านผอ.คงอาจจะช่วยแก้ไขก็ได้กรุงเทพเองสมัยก่อนนั้นเนี่ยพื้นที่ที่มีมูลค่าทรัพย์สินแพงที่สุดก็คือเยาวราช เพราะเยาวราชก็คือพื้นที่การพัฒนาติดกับวังสมัยก่อนใช่ไหมครับวาหนึ่งนั้นเคยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่วันนี้ถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดพื้นที่ที่มีการพัฒนามากสุดของกทม.ก็คือย่านปทุมวันวาหนึ่งก็ประมาณ 2-3 แสนบาทแต่คันที่มี 2-3 แสนท่านลองดูปทุมวันวันนี้สิครับดูสยามสแควร์วันนี้สิครับมีทุกอย่างรถไฟใต้ดินมีรถ BTS มีบริการสาธารณูปสาธารณการที่เพียบพร้อมทั้งหมดเป็นศูนย์กลางของกทม.ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองแต่เกิดขึ้นจากบริการสาธารณะต่างๆที่เราใส่เข้าไปภาษีทรัพย์สินมันก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นการเรียกคืนหรือเป็นการเรียกขอส่วนแบ่งคืนหน่อยได้ไหมจากการพัฒนาพื้นที่จากการมีบริการสาธารณะเพิ่มเติมขึ้นมาเหล่านี้ขอเอาผลประโยชน์เหล่านี้กลับมาเป็นผลเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาต่อไปได้ไหมการออกแบบภาษีทรัพย์สินที่เราผมยกตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วนั่นนะครับในต่างประเทศเองการเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยขึ้นอยู่วิธีการออกแบบถ้าหากเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับท่านลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาจากประเทศแถวยุโรปแถวที่มันมีอากาศหนาวนั้นเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยอย่างประเทศอังกฤษหรือกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยเคยออกแบบการเก็บภาษีทรัพย์สินทราบไหมครับฐานภาษีตัวนี้คือดูจากอะไรดูจากจำนวนหน้าต่างของบ้านเพราะประเทศหนาวนั้นบ้านเขาไม่ค่อยมีหน้าต่างเฉพาะคนพี่ที่มีรายได้ดีๆถึงจะทำบ้านที่มีหน้าต่างนั้นภาษีทรัพย์สินก็ไปเก็บจากจำนวนหน้าต่างของบ้านหรืออย่างกลุ่มสแกนที่หลายท่านเคยไปเที่ยวเคยชอบไปถ่ายรูปว่าบ้านที่มันดูพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆนั้นเนี่ยเพราะข้อจำกัดของพื้นที่เขาก็เก็บภาษีทรัพย์สินตามจำนวนความหน้ากว้างของบ้านบ้านเขาเลยจะกดภาษีเยอะก็ปรับตัวเองเป็นขนาดหน้ากว้างของบ้านเล็กๆกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราไปหลายคนไปเที่ยวมาแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับการออกแบบภาษีทรัพย์สินนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราขึ้นอยู่กับปัญหาของเราจะเห็นได้ว่าเรื่องภาษีทรัพย์สินนั้นว่าไปตามตรงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทยปัจจุบันนี้ประเทศไทยเองก็มีการเก็บภาษีบนฐานของทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือภาษีบำรุงท้องที่กับภาษีโรงเรือนแต่ภาษีทั้งสองตัวนี้ใช้มาเป็นเวลานานมากถ้าจำไม่ผิดก็ร่วม 4-50 ปีละนะครับปัญหาสำคัญของภาษีทั้งสองตัวนี้เนี่ยที่เวลาใช้ต้องใช้คู่กันเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าภาษีบำรุงท้องที่ก็เก็บจากเรื่องของพื้นที่เรื่องของขนาดแปลงที่ดินนะเป็นสำคัญแต่ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นก็คือเก็บจากบนฐานของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดินแล้วก็บนที่ดินที่อาคารโรงเรือนนั้นตั้งอยู่ปัญหานี้ถ้าว่าไปตามตรงเอาตัวแรกก่อนภาษีบำรุงท้องที่ปัญหาหลักๆนั้นก็คือว่าปัจจุบันนี้ภาษีบำรุงท้องที่นั้นเนี่ยปกติเรามีการประเมินมูลค่ากลางของฐานภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมาทุกเดิมนั้นในระเบียบคือ3ปี4ปีก็ประเมินกันครั้งนึงสองนาทีแล้วครับผมยังเพิ่งเกิดเองนะครับยังไม่ลงเนื้อเลยนะครับงั้นไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวท่านอื่นก็จะได้มีเวลามากขึ้นภาษีบำรุงท้องที่มีปัญหาเรื่องของราคากลางที่ไม่ได้มีการปรับมาเป็นเวลานานและโครงสร้างของภาษีบำรุงท้องที่เองที่มันมีอยู่30กว่าอัตรานั้นเป็นอัตราที่มีความถดถอยคือยิ่งมีมูลค่าแพงยิ่งเสียอัตราถูกนะครับขณะเดียวกันโรงเรือนที่ดินปัญหาหลักๆนั้นคือเรื่องของความพิฐานภาษีนั้นเนี่ยเป็นฐานภาษีจากที่เราเรียกว่าเป็นฐานค่าเช่าทรัพย์สินอาคารที่ดินต่างๆนั้นถูกคิดเสมือนหนึ่งว่ามูลค่าจะเป็นเท่าไหร่นะคิดเสมือนหนึ่งว่าเอาอาคารเอาที่ดินนั้นไปให้เช่าแล้วตีค่าจึงทำให้ภาษีโรงเรือนที่ดินนั้นเนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิจค่อนข้างมากนะครับจากปัญหาหลักๆสองประการเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งปัญหาซับซ้อนภายในเช่นการยกเว้นลดหย่อนเรื่องของปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกันปัญหาการถือครองที่ดินทิ้งไว้เฉยๆจึงทำให้เรื่องของการออกแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นั้นพยายามจะแก้ปัญหาเดิมนั้นเผอิญผมอาจจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่ทราบนะครับก็ได้มีโอกาสช่วยเรียกว่าไปร่วมมือกับทางกระทรวงการคลังสมัย20กว่าปีที่แล้วนะ3536นั่นน่ะได้ไปช่วยกระทรวงการคลังในเรื่องของการออกแบบหลักเกณฑ์วิธีการของภาษีตัวนี้มานะครับเราคิดว่าการไปนั่งแก้รายละเอียดของภาษีทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำแล้วยุ่งยากออกแบบใหม่เลยดีกว่าหรือรายละเอียดคุณรัฐวดลคงเล่าให้ฟังได้แต่ประเด็นปัญหาสำคัญนั้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผมอยากจะเน้นนั้นจริงๆแล้วเป็นภาษีที่ดีในแง่ของหลักการทางการเก็บภาษีเพื่อต้องการเก็บฐานภาษีให้ครบแต่ประเด็นนั้นก็คือความดีของภาษีเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะมันเป็นตัวช่วยกระตุ้น ในเรื่องของการให้เราเข้าใจถึงบทบาทของรัฐบาลในการทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะรวมทั้งเป็นการช่วยให้เป็นการลดการเก็งกำไรราคาที่ดินทำให้คนที่อยากมีบ้านหรือคนอยากทำธุรกิจนั้นถ้าเราปล่อยไม่มีเครื่องมือในการป้องกันการเก็งกำไรนะต้นทุนในการซื้อบ้านต้นทุนในการปลูกบ้านหรือทำธุรกิจนั้นก็จะแพงถ้าไม่มีกลไกงั้นสีที่เหลือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเสมือนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยนะครับแต่อย่างปัญหาที่ผมบอกภาษีตัวนี้ภาระมันเห็นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการปกติของบ้านเมืองรัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลต้องการสร้างความนิยมจากประชาชนนั้นจริงๆเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ภาษีตัวนี้เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสไปร่วมงานจุดการยกร่างเนี่ยมา20กว่าปีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเองบอกว่าภาษีเนี่ยมันภาษีอาถรรพ์นะเมื่อไหร่ต้องการให้รัฐบาลล้มนะดันภาษีตัวนี้เข้าครม.ดันภาษีตัวนี้ให้อยู่ในการพิจารณาของรัฐบาลนั้นแหละครับรัฐบาลเจ๊งทุกที
ศาสตราจารย์สกลวรัญญูวัฒนาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าจะออกแบบภาษีทรัพย์สินยังไงก็ต้องพิจารณาจากรูปแบบและลักษณะปัญหาของประเทศนั้นๆก่อนค่ะอาจารย์ยอมรับนะคะว่าภาษี2ตัวที่ประเทศไทยบ้านเราใช้อยู่นั้นมีช่องโหว่จริงๆค่ะเราก็ใช้มานานแล้วสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุงคราวนี้มาฟังจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณละวรนแสงสนิทกันบ้างนะคะว่าอะไรคือปัญหาของภาษี2ตัวเดิมแล้วร่างภาษีใหม่ที่รัฐออกแบบมานั้นมีอะไรต่างออกไปบ้างไปฟังพร้อมกันค่ะ
หลักของภาษีที่ทุกประเทศเขาก็จะแบ่งสัดส่วนกันไปตามความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ นะครับถ้ามาดูของประเทศไทยเองเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าภาษีเงินได้กับภาษีการบริโภคเนี่ยเป็นสัดส่วน 99% ของรายได้ภาษีต่อปีนะปีหนึ่งรัฐบาลมีรายได้ภาษีประมาณ2ล้านล้านนะครับมาจากภาษีเงินได้ก็ตอนนี้สัดส่วนพอๆกันนะครึ่งๆนะครับเงินได้กับภาษีการบริโภคเนี่ยพอๆกันแต่ว่ามาจากภาษีทรัพย์สินแค่เปอร์เซ็นต์เดียวคือ20,000กว่าล้านแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นปัญหาแล้วว่าการแชร์สัดส่วนในรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เก็บภาษีทรัพย์สินแล้วคุณได้เงินแค่เปอร์เซ็นต์เดียวของได้20,000ล้านบน2ล้านล้านเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติละนะครับที่เราก็เลยถอยไปดูครับว่าภาษีบำรุงท้องที่อันนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2508นะครับถึงปัจจุบันนี้ก็50กว่าปีนะครับภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับซึ่งภาษีทรัพย์สินเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวที่เราจัดเก็บอยู่นะครับคือภาษีบำรุงท้องที่ท่านท่องไว้นะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับพวกบ้านที่อยู่อาศัยเกษตรกรรมปัจจุบันเสียภาษีบำรุงท้องที่นะครับอีกตัวนึงคือภาษีโรงเรือนและที่ดินอันนี้ท่านที่ทำพาณิชยกรรมทำการค้าทำธุรกิจทำอุตสาหกรรมท่านจะคุ้นเคยกับภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับภาษีโรงเรือนและที่ดินก็ใช้มาตั้งแต่2475นะครับ2475ถึงวันนี้80กว่าปีนะครับเพื่อลักษณะของการเก็บภาษีที่ออกแบบไว้ที่เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์หนึ่งเนี่ยเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์สกลก็ได้ยกข้อจำกัดของภาษีโรงเรือนและก็ภาษีบำรุงท้องที่มาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงคลังมีวิธีนะคือเราเห็นว่ามันไม่ดีภาษีสองตัวนี้ไม่ดีเราก็ไปแก้สองตัวนี้ให้มันดีก็ได้ก็ทำได้แบบนึงนะครับครับอีกแบบนึงก็คือสองตัวนี้มันไม่ดีก็ยกเลิกสองตัวนี้ซะแล้วก็ไปเก็บตัวใหม่นะครับซึ่งทางรัฐบาลทางกระทรวงการคลังก็เลือกวิธีที่สองนะครับว่าเราเห็นว่า2ตัวนี้มันยากเกินเยียวยาแล้วนะครับเราออกแบบภาษีใหม่ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมีภาษีตัวใหม่แล้วเนี่ยตัวเก่าต้องยกเลิกนะครับไม่ใช่ว่าเก็บซ้อนเข้าไปอีกทีนึงไม่ใช่นะครับอันนี้หลักข้อที่1ทําความเข้าใจร่วมกันว่าถ้ามีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะไม่มีการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจะไม่มีการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ทั้ง2ตัวเนี่ยถูกรวมเอาไว้ในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลยอันนั้นอันที่1นะครับเหตุก็เพราะว่าภาษีถึงแม้ว่าเราจะไปปรับอัตราให้มันเป็นปัจจุบันไปปรับนู่นปรับนี่นะครับแต่ว่าไอ้เจตนารมณ์ของหลักการของภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยมันมีการใช้ดุลพินิจเยอะนะครับซึ่งอันนี้แก้ไม่ได้ยังไงก็ไปแก้ในหลักของภาษีอันนี้ไม่ได้เพราะมันให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่เยอะนะครับซึ่งเรามองเห็นว่ามันเป็นช่องว่างที่ทำให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับภาษีบำรุงท้องที่อันนี้ก็เนื่องจากการจัดเก็บเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเก็บภาษี2ตัวนี้เราเก็บภาษี2ตัวนี้ได้ปีหนึ่ง20,000 6,000 ล้านแล้วกัน 26,000 ล้านกลมๆนะครับ2ตัวมาจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ย 25,000 ล้านมาจากภาษีบำรุงท้องที่ 1,000 ล้านแค่นั้นเองนะครับ 1,000 ล้านก็เพราะว่าคนที่เสียมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ก็คือเราท่านๆที่อยู่ในห้องนี้ครับที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเจ้าของที่ดินที่ทำเกษตรกรรมนะครับภาษีตัวนี้เก็บไม่ได้เลยเพราะอะไรอันที่หนึ่งก็คือฐานภาษีก็คือค่ารายปีเขาเรียกค่ารายปีนะครับมันเก่ามันโบราณมากทุกวันนี้ยังใช้ราคาเมื่อปี 21 ถึง 24 อยู่เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีการปรับราคาให้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อตัวรายได้ภาษีที่มันจัดเก็บได้มันก็น้อยนะครับแค่นั้นยังไม่พอฮะแค่นั้นท่านอาจจะบอกเอ๊ะเราต้องเสียภาษีนี้ด้วยเหรอทำไมฉันไม่เห็นต้องเสียเลยก็เพราะว่าภาษีตัวเนี้ยมันมีการยกเว้นลดหย่อนเยอะมากนะครับมากจนที่ผมเชื่อว่าคนที่เสียภาษีเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับตัวอย่างนึงที่เห็นชัดๆก็คือท้องถิ่นที่เป็นผู้จัดเก็บภาษีตัวนี้เนี่ยสามารถยกเว้นนะครับให้กับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยได้ตั้งแต่50ตารางวาไปจนถึง5ไร่นะครับเว้นได้เลยนะครับตามขนาดพื้นที่ของบ้านเลยนะครับซึ่งถามว่า50ตารางวากับ5ไร่เนี่ยใช้ต่างกันยังไงก็ท่านก็พยายามนึกว่าถ้าท่านอยู่ตรงกลางเมืองตรงศูนย์กลางของจังหวัดของพื้นที่นั้นนะครับท่านก็อาจจะได้แค่50ตารางวาแต่ถ้าเกิดท่านขยับไปไกลๆหน่อยพื้นที่ที่ท่านได้รับยกเว้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงชานเมืองที่มันไม่ค่อยเจริญเนี่ยท่านอาจจะได้รับการยกเว้นถึง5ไร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีหน้าที่มีภาระที่ต้องเสียภาษีตัวนี้จริงๆมันเลยน้อยมากนะครับทีนี้มันยังมีลักษณะอีกพิเศษอีกอันหนึ่งนะก็คือซึ่งแปลกมากเลยในภาษีสองตัวนี้นะนี่เหมือนกับเล่าสู่กันฟังคือเขาบอกว่าการเสียภาษีเนี่ยในสิ่งปลูกสร้างหรือในที่อยู่อาศัยหรือในอาคารทั้งหลายเนี่ยถ้ามีการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วเนี่ยจะไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่อันนี้เป็นกติกาของภาษีสองตัวเดิมนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็กลายเป็นว่าวันนี้ครับถ้าท่านนึกถึงคอนโดนะครับมี100ห้องนะครับข้างล่างมี7นะครับลักษณะตึกอันเนี้ยถามว่า100ห้องเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของ100ครอบครัวใช่ไหมครับถ้าบังเอิญเขาบอกว่ามีสัก10ห้องเข้าไปให้เช่านะครับ10ห้องนี้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนะไม่ได้เสียบำรุงท้องที่นะครับถ้าให้เช่าถือว่าเป็นธุรกิจเสียโรงเรือนและที่ดินนะถ้าอยู่เองเสียบำรุงท้องที่แต่ตึก100ห้องเนี่ยมี10ห้องเอาไปให้เช่าปุ๊บเสียโรงเรือน10ห้องที่เสียโรงเรือนแต่มันมีผลให้90ห้องที่เหลือนี่ไม่ต้องเสียบำรุงท้องที่เลยเพราะถือว่าตึกเนี้ยได้มีการเสียภาษีโรงเรือนนะครับอันนี้ก็เก็บไม่ได้อีกคอนโดวันนี้ถึงได้หลุดหมดนะครับเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันจะมีห้องบางห้องให้เช่าบางห้องมีบางข้างล่างบางให้เช่าเป็นร้านค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุนึงที่แปลกมากเลยภาษี2ตัวนี้นะครับว่าเค้าเขียนเอาไว้เค้ากําหนดไว้ว่าถ้าเสียโรงเรือนแล้วไม่ต้องเสียบำรุงท้องที่ก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคหนึ่งในตัวอย่างที่ผมอยากจะยกให้ดูว่าทำไมมันถึงเก็บไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วภาษีตัวใหม่เนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาของภาษีตัวเก่าได้อย่างไรนะครับก็บอกว่าภาษีตัวใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดถามว่าออกมาทำไมวัตถุประสงค์เนี่ยออกมาทำไมก็ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์แรกเลยนะครับอันนี้ไอ้เรื่องการจะไปอะไรนะลดความเหลื่อมล้ำสร้างนู่นนี่นี่กระจายที่ดินอันนั้นคือผลพลอยได้ผมจะเรียกว่าผลพลอยได้นะครับในมุมของกระทรวงการคลังเราคงมองว่าถ้าเราออกภาษีตัวใหม่มาเนี่ยวัตถุประสงค์อันแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องแก้ไขข้อบกพร่องของภาษีสองตัวเก่าให้ได้อันนี้เป็นโจทย์อันที่หนึ่งนะครับวัตถุประสงค์อันที่สองเราก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะมีภาษีตัวใหม่แล้วเนี่ยการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันจะต้องมีประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพอันนี้มันอาจจะสะท้อนด้วยการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นที่มากพอนะครับมากกว่าตัวเดิมที่เราได้อยู่ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับมันน้อยเกินไปถ้ามีตัวใหม่มาเนี่ยการจัดเก็บรายได้ก็ต้องมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนั้นก็คือวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีตัวใหม่นะครับทีนี้ไอ้ผลพลอยได้นี่มันอาจจะมีเยอะนะครับว่าเช่นมันอาจจะช่วยลดการกระจายการถือครองที่ดินนะครับอันนี้อาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะต้องไปตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้ผมจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ของตัวร่างกฎหมายภาษีตัวนี้นะครับแต่วัตถุประสงค์หลักๆจริงๆเนี่ยเราต้องการจะแก้ไขปัญหาของภาษีตัวเดิมแล้วก็ต้องการให้การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ผมไม่ทราบผมยังเหลือกี่นาทีนะครับ5นาทีนะครับที่ผมขออนุญาตเข้าไปในตัวภาษีตัวใหม่แบบ เกริ่นๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดผมว่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเข้าไปนะครับทีนี้ภาษีตัวใหม่ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นฐานภาษีมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะไม่ใช่ค่ารายปีแล้วมันจะไม่ใช่ตัวมูลค่าที่ดินอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นมูลค่าของที่ดินบวกด้วยสิ่งปลูกสร้างนะครับเช่นท่านมีที่100ตารางวาสร้างบ้าน1หลังใช่ไหมครับท่านก็ต้องเอาที่100ตารางวาเนี่ยมาดูซิว่ามันมีราคาประเมินที่ทางธนารักษ์กำหนดมาเนี่ยมันตารางวาละเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอา100คูณเข้าไปก็จะเป็นมูลค่าของที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างก็เหมือนกันเดี๋ยวท่านก็จะมีแบบของธนารักษ์ซึ่งง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยบ้านท่านมีพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละตารางเมตรเนี่ยถูกกำหนดราคาโดยธนารักษ์ว่าตารางเมตรละกี่บาทท่านก็คูณเข้าไปว่าเนี่ยนี่คือมูลค่าของบ้านท่านนะครับแล้วก็สร้างมาแล้วกี่ปีท่านก็เอาไปหักค่าเสื่อมราคาได้นะครับตามนั้นแล้วก็เอามารวมกันว่าที่ดินสมมุติที่ดิน100บาทสิ่งปลูกสร้างอีก50บาทรวมแล้วฐานภาษีมันก็คือ150บาททีนี้ท่านก็จะไปคูณกับอัตราภาษีนะครับซึ่งกำหนดเป็นอัตราขั้นบันไดนะครับอัตราก้าวหน้านะครับยิ่งแพงยิ่งเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของความเป็นธรรมนะครับทีนี้ถามว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินเองเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของโดยตรงท่านมีภาระที่ต้องท่านจะต้องเป็นผู้เสียภาษีนะครับก็มีส่วนหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญท่านไปเช่าที่ของรัฐอยู่นะครับท่านไปเช่าที่ราชพัสดุท่านไปเช่าที่ของสำนักงานทรัพย์สินสมมตินะครับในกรณีนี้ก็ผู้ครอบครองก็จะเป็นผู้เสียภาษีนะครับผู้ครอบครองผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นก็จะเป็นผู้เสียภาษีนะครับรายได้จากการจัดเก็บภาษีไปไหนอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับรายได้ของการจัดเก็บภาษีอันเนี้ยเป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งหมดนะครับท้องถิ่นไหนเก็บก็เอาไปเลยท้องถิ่นไหนเก็บได้มากน้อยท่านก็เอาไปใช้ได้เลยรัฐบาลไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบภาษีตัวนี้มาไม่ใช่บอกมาว่าเพื่อรัฐบาลอยากได้รายได้เพิ่มนะครับเราอยากให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มนะครับเพื่อที่เขาจะไปดูแลสาธารณประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ในความรับผิดชอบของเขาได้ดีขึ้นซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับจริงๆผมเคยยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าถ้าอยากจะเข้าใจภาษีตัวนี้ทำไมถึงต้องเสียอยากให้ท่านนึกถึงอย่างนี้ครับนึกถึงถ้าท่านอยู่คอนโดเนี่ยท่านจะมีค่าส่วนกลางนะครับหรือท่านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยท่านจะมีค่าส่วนกลางซึ่งค่าส่วนกลางเก็บไปทำอะไรก็คือเก็บไปโดยนิติบุคคลใช่ไหมครับเขาก็จะไปพัฒนาดูแลไอ้ตึกที่ท่านอยู่หมู่บ้านที่ท่านอยู่เนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่ดีมีการบริหารจัดการเรื่องขยะเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกันแต่อันนี้มันจะเป็นสเกลใหญ่ขึ้นไงคือท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเขาก็จะเป็นคนเก็บท่านเสียภาษีตัวนี้ให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นก็มีหน้าที่เอาเงินรายได้ที่เก็บมาจากเราท่านๆเนี่ยครับเอาไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้ดีขึ้นให้มีการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณลวรนแสงสนิทรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าที่ผ่านมา2ภาษีมีช่องโหว่ในการจัดเก็บค่ะมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่เอื้ออำนวยให้กับคนบางกลุ่มทำให้รายได้เข้ารัฐไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นนะคะขณะที่ร่างภาษีตัวใหม่นั้นออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็คิดบนฐานของมูลค่าที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างค่ะฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าคิดบนฐานของมูลค่าที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างเอ๊ะแล้วตัวเลขภาษีที่ต้องจ่ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมคนจนผู้มีรายได้น้อยจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้รับผลกระทบจากร่างภาษีใหม่เจ้าของธุรกิจบ้านเช่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ต้องจ่ายแพงขึ้นหรือเปล่าแล้วผู้เช่าล่ะจะเดือดร้อนตามมาไหมเป็นคำถามที่มีคำตอบแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามฟังคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์นี้ 17:10 นถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับฟังเสียงประเทศไทยขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะดวงดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทางwww.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast